dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare impera vi, ameno, timere, timere, manciro, manciremo, ameno.
Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, όλου αυτού του δίθεν χριστιανικού συρφετού εν τη βουλή ημών και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ο πολιτικός λαϊκισμός πάει χέρι-χέρι με την καπηλεία της θρησκείας. Αμφότερα στοχεύουν σε ανθρώπους ευάλωτους, αγαθούς, ευκολόπιστους και πεπλανημένους. Πιστεύουν εύκολα, απροβλημάτιστα. Ό,τι παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος πολιτικός σήμερα, αύριο κιόλας όταν εκλεγεί, να τους δώσει από 4.000 σύνταξη ας πούμε ή και ένα βότανο που θα τους θεραπεύσει από πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου και σήμερα, ανοίγοντας τον υπολογιστή σου σε όποιο ενημερωτικό site, θα δεις πάνω-πάνω μια κόκκινη λωρίδα με μεγάλα λευκά γράμματα, αρνητικά όπως λέμε, που θα σε ενημερώνει για κάποιο τροχαίο. Σήμερα δύο έχουμε, κιόλας. Έναν στον κλασικό Κηφισό, το μακρύτερο μαύρο ανέκδοτο της σύγχρονης Ελλάδας, και το άλλο στην λεωφόρο Ποσειδώνος, που λατρευόταν ο Ποσειδώνας και ως θεός των ποταμών, όχι του Κηφισού ελπίζω. Είναι 5η σήμερα του Απριλίου του 2024, η 25η ημέρα, ημέρα κατά την οποία υποχώρησε η σκόνη από την επικράτειά μας, ο Άριος Πάγος έκρινε ότι μάλλον ότι πραγματικός ηγέτης των Σπαρτιατών είναι ο φυλακισμένος ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, επομένως δεν μπορεί να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές. Σήμερα μετράμε 202 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Συνοπτικά, με πηγή μας σήμερα το CNN International, έχουμε τα εξής. Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Χέρς Γκόλντμπεργκ Πόλιν, που θεωρείται η πρώτη απόδειξη ότι επέζησε όταν τραυματίστηκε σοβαρά κατά την σύλληψή του την 7η Οκτωβρίου πέρσι. Εμφανίζεται στο βίντεο χωρίς ημερομηνία, με τμήμα του αριστερού του χεριού να λείπει. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών περιέγραψε την Τετάρτη τις αναφορές για Ισραηλινούς αξιωματούχους που πιέζουν για νομιμοποίηση οικισμών στη Δυτική Όχθη ως επικίνδυνες και απερίσκεπτες. Δεκάδες ακόμη πτώματα βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο σε νοσοκομείο στη Νότια Γάζα, ανεβάζοντας το σύνολο σε 344 μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Και τέλος, μεγάλες και συνεχείς διαδηλώσεις κατά του πολέμου μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς συγκλονίζουν πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 792 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα που εκεί μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και είναι τα εξής. Αμερικανοί πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, ATACMS όπως λέγονται, ικανοί να πλήξουν στόχους 300 χιλιόμετρα μακριά, είχαν ήδη φτάσει στην Ουκρανία αυτόν τον μήνα έπειτα από οδηγίες του Προέδρου Biden, ακόμα και πριν εγκριθεί το πακέτο ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών από το Κογκρέσο την Τετάρτη, δήλωσε το State Department. Η Ουκρανία άρχισε ήδη να τα χρησιμοποιεί, βομβαρδίζοντας ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία την περασμένη εβδομάδα και στρατιωτικές δυνάμεις σε άλλη κατεχόμενη περιοχή τις τελευταίες μέρες, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας τους. Ένας από αυτούς είπε ότι η κυβέρνηση Biden είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τη Ρωσία ότι αν χρησιμοποιούσε βαλιστικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικού στην Ουκρανία, η Ουάσιγκτον θα παρήχε την ίδια ικανότητα στους Ουκρανούς. Η Ρωσία αγνόησε την προειδοποίηση και το έκανε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμις Ζελένσκι, δήλωσε ότι μια ομάδα Ουκρανών παιδιών βρίσκεται στο Κατάρ για γιατρική, ψυχική και κοινωνική ανάρρωση, αφού η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιείται ανταλλαγή εκτοπισμένων παιδιών. Όλοι τους είχαν απελαθεί βίαια στο παρελθόν στη Ρωσία, αλλά χάρη στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του φιλικού μας Κατάρ, αφέθηκαν ελεύθεροι, είπε ο Ζελένσκι, χωρίς να ασχοληθεί με τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι 48 παιδιά συμμετείχαν σε ανταλλαγή. Και τέλος, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία, επιβεβαίωσαν οι αμυντικές πηγές στο Κίεβο την Τετάρτη. Αξιωματούχοι στις δυτικές ρωσικές περιοχές του Σμολένσκ και του Λιπέτσκ παραδέχτηκαν αρχικά τις επιθέσεις και κατηγόρησαν εν συνεχεία τις ρωσικές δυνάμεις ότι πλήττουν ενεργειακές τοποθεσίες. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή προτού περάσουμε στις συνεντεύξεις μας με τους καλεσμένους μας σήμερα, οι οποίοι είναι, για να σας πω και το μενού της εκπομπής, στις 9:30 θα μιλήσουμε με τον Αλέξη Βαφεάδη, είναι Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, όπου εκεί η οδική συμπεριφορά έχει τα προβλήματά της, ιδίως με μεγάλες ταχύτητες σε αστικές και μη περιοχές, με χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών, και κινητών βεβαίως, όμως τουλάχιστον κάποια μέτρα λαμβάνονται και ένα από αυτά που θα το συζητήσουμε φέρνει κιόλας αποτέλεσμα. Είναι οι κάμερες στα φανάρια. Χριστίνα Αλεξοπούλου στις 9:40, υφυπουργός μεταφορών και υποδομών, υπεύθυνη και για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά να πούμε. Ένθετο μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη και η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη, με τίτλο «Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου». Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου μας και σήμερα, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Άμενο τον Έρα και το χαλί που απλώσαμε είναι του Λουντοβίκο Εϊναουντί και έχει τίτλο Experience, δηλαδή εμπειρία. Εδώ είμαστε, είναι 18 λεπτά μετά τις 9 και καλημερίζουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News, ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας σήμερα, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουτσομίτη μου. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε όσο δύσκολο και αν είναι να καταλάβουμε και να συζητήσουμε τι έχει στο μυαλό του αυτή την εποχή, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ταγίπ Ερντογάν. Ξεκινώντας, λέω, από το ότι είναι στον πάγο η επίσκεψή του στην Αμερική.
Ναι, ο κύριος Ερντογάν μετά την ήττα του κομματός του στις δημοτικές εκλογές βλέπουμε ότι προσπαθεί να μεταφέρει το κέντρο του ενδιαφέροντος στην εσωτερική πολιτική σκηνή στην σύγκρουση για τη Γάζα. Δεν πάβει να αναφέρει κάθε μέρα σχεδόν τις απόψεις του για αυτό το ζήτημα, κατηγορώντας το Ισραήλ, κατηγορώντας τη Δύση. Μάλιστα εχθές στη συνάντησή του με τον Γερμανό πρόεδρο Στάινμαϊερ επιτέθηκε ξανά στη Δύση για τη στήριξη που παρέχει στο Ισραήλ και βλέπουμε ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει επενδύσει πολιτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Τούρκος πρόεδρος. Βέβαια δεν είναι ο ίδιος ο βαθμός με που οι παράγοντες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δέχονται την Τουρκία ως έναν συνομιλητή ή έναν παράγοντα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα. Αυτό μένει να φανεί. Πάντως ο κύριος Ερντογάν βλέπουμε ότι επενδύει πάρα πολλά πάνω σε αυτή τη σύγκρουση.
Σε σχέση, αυτό καταρχάς παίζει ρόλο στο πάγωμα της επίσκεψής του επί του παρόντος. Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό ή έχουμε κάποια ερμηνεία όσον αφορά το γεγονός ότι μάλλον το έχουν πάρει πίσω στην Ουάσιγκτον?
Αυτό που ακούμε από πηγές που είναι κοντά στις δύο πλευρές είναι ότι υπάρχει ένα παιχνίδι επικοινωνιακό αυτή τη στιγμή από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος θέλει να εκμεύσει κάποια δήλωση στήριξης από την αμερικανική πλευρά στις θέσεις του επάνω στο Παλαιστινιακό. Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τροποποιούν ή να διαμορφώνουν την πολιτική τους ανάλογα με τις επιθυμίες του Τούρκου Προέδρου και εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα διπλωματικό παιχνίδι παρασκηνίων ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας και το Λευκό Οίκο.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Μπορεί να αρχίσει να μιλάει κάποιος για εκτόνωση ή είναι πολύ νωρίς ακόμα? Και αν γίνει εκτόνωση, βασική προϋπόθεση είναι τουλάχιστον να απελευθερωθούν κάποιοι όμηροι?
Πιστεύω ότι πολλά θα κρυθούν από το πώς θα εξελιχθεί η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, η οποία ετοιμάζεται και μάλλον θα εξαπολυθεί τα επόμενα 24 ώρα στη Ράφα. Το ποιο θα είναι το κόστος σε ανθρώπινες απώλειες, ποια θα είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης από τις Ισραηλινές δυνάμεις, αλλά και σε ποιο βαθμό θα καταφέρουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ να πατάξουν οριστικά τη Χαμάς. Αυτό είναι ένα παράθυρο το οποίο κλείνει σιγά σιγά για το Ισραήλ. Δεν μπορεί το Ισραήλ και σε επίπεδο επιχειρησιακό και σε επίπεδο οικονομικό να έχει ανοιχτεί την επιχείρηση στη Γάζα για πολλούς μήνες ακόμη. Πρέπει κάποια αποτελέσματα να φέρει. Είναι άγνωστο πόσοι από τους όμηρους είναι ακόμη ζωντανοί. Είδαμε χθες και ένα πολύ σοκαριστικό βίντεο ενός ομήρου Αμερικανοεβραίου, ο οποίος εμφανίστηκε με ακροτηριασμένο χέρι να κατηγορεί τον Νετανιάχου για την αδυναμία του να παράσχει ασφάλεια στους Ισραηλινούς πολίτες λίγο πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τις Ισραηλινές δυνάμεις τις επόμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα, και αυτό το έγραψα προχθές σε ένα άρθρο, είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο στην Ισραηλινή εξωτερική πολιτική, κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σχέση με το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Σκέφτονται να υπάρχει μια διοίκηση παλαιστινιακή, η οποία δεν θα περιλαμβάνει βέβαια τη Χαμάς, αλλά ούτε και την Παλαιστινιακή Αρχή, και θα έχει την εγγύηση της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό το σχέδιο έχει προσκρούει σε πολύ σοβαρές αντιδράσεις από τους ακροδεξιούς υπουργούς μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τους συμμάχους του κυρίου Νετανιάχου, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης κατάληψη της Γάζας και να μην υπάρχει καμία παλαιστινιακή εξουσία ή διοίκηση σε αυτό το θύλακα. Παράλληλα, η αντιπολίτευση στο Ισραήλ δεν θέλει να παράσχει πολιτική κάλυψη στον κύριο Νετανιάχου ώστε να περάσει αυτό το σχέδιο ερήμην της ακροδεξιάς. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε σχέση με το Παλαιστινιακό.
Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, είναι αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του ΚΑΠΑ News, και νομίζω ότι αρθρογραφείτε και στην ΑΗ Εφημερίδα, ή κάνω λάθος, κύριε Κουτσομίτη?
Ναι, ακριβώς. Κάθε Δευτέρα έχω ένα άρθρο.
Στην ΑΗ Εφημερίδα. Στο ιστότοπο, έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε κιόλας στην. Αύριο είναι 800 μέρες συμπληρώνονται από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ήδη έχουν λειτουργήσει, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, έχουν αμερικανικοί πύραυλοι μεγάλου βενελληνικούς, αυτά τα ATACMS, που είναι ικανά να πλήξουν στόχους 300 χιλιόμετρα μακριά. Ήδη χρησιμοποιήθηκε ένα από αυτά από την Ουκρανία μετά και από το άνοιγμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Πώς βλέπουμε την εξέλιξη αυτού του πολέμου? Θα τραβήξει ακόμα πολύ ή πώς μάλλον θα μπορούσε να λήξει?
Λοιπόν, η αμερικανική βοήθεια έρχεται έστω και αργά αυτή τη στιγμή να ενισχύσει τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες υφίστανται πολύ ισχυρά πλήγματα αυτή τη στιγμή στα μέτωπα και το ανατολικό και το νότιο. Υπάρχει μία μικρή αλλά πολύ σημαντική, θα έλεγα συμβολικά, προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, αλλά αυτή η ενίσχυση τώρα που θα έρθει από τις ΗΠΑ, αλλά και η ενίσχυση σε πυρομαχικά που έρχεται από τον Ιούνιο, από την Ευρώπη, και ενδεχομένως και η ένταξη των F-16 της πρώην Ολλανδικής αεροπορίας και Δανικής αεροπορίας στην Ουκρανία, είναι, πιστεύω, και όχι μόνο κατά εμέ και κατά τη γνώμη άλλων αναλυτών, πιθανότατα ικανή να ανατρέψει, να ανασχέσει πάλι την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό θα είναι ικανό να δημιουργήσει συνθήκες για τις ουκρανικές δυνάμεις να αντεπιτεθούν τους επόμενους μήνες? Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτό που θέλουν και να βοηθήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις και οι δυτικές δυνάμεις στους Ουκρανούς είναι να καταφέρουν να υπάρξει μια αντεπίθεση το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο και να ομαλοποιηθεί, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Σε πολιτικό επίπεδο, μεγάλη επένδυση πιστεύω θα πέσει σε πολιτικό επίπεδο στην ειρηνευτική σύνοδο που αναμένεται να διεξαχθεί στην Ελβετία τον Ιούνιο, και εκεί θα πρέπει να δούμε οι πλευρές, οι διάφορες, σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένες, κυρίως η Δύση, η Ρωσία φυσικά δεν συμμετέχει, αλλά αν θα συμμετάσχει η Κίνα και άλλες χώρες του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, εάν θα υπάρξει εκεί μια διάθεση από την Ουκρανία να δείξει ότι είναι διατεθειμένη να συνδιαλλαγεί κάποια στιγμή με τη Ρωσία σε μια ειρήνευση. Οπότε έχουμε αυτά τα δύο μέτωπα, το στρατιωτικό που είναι πάρα πολύ ρευστό πλέον και το πολιτικό που θα δούμε τον Ιούνιο στην Ελβετία τι μπορεί να φέρει.
Τόσα μέτρα σκληρά εμπάργκο έχουν επιβληθεί από την Δύση κατά της Ρωσίας. Δεν έχουν δουλέψει?
Έχουν δουλέψει σε ένα βαθμό. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας της Ρωσίας. Όμως η Ρωσία έχει καταφέρει κυρίως τον τελευταίο χρόνο να μετατρέψει την οικονομία της σε πολεμική οικονομία. Mm. Υπάρχει τεράστια δημοσιονομική επέκταση με αυξήσεις μισθών, με παροχές προς τον ρωσικό πληθυσμό και με εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες, κυρίως την Κίνα και την Ινδία. Mm-hmm. Και έτσι σε μεγάλο βαθμό έχει αναπληρωθεί αυτό το κενό που υπήρξε από τις δυτικές κυρώσεις. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι η Ρωσία έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει μια άλλη οικονομική κατάσταση και να μπορέσει να ανταπεξέλθει από τις δυτικές κυρώσεις, αλλά το ερώτημα είναι για πόσο καιρό θα το κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή καίει από τα διαθέσιμά της και επίσης και η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως κανονική οικονομία μετά τη λήξη του πολέμου τίθεται σε μεγάλο ερώτημα. Άρα εν μέρη κατάφεραν οι κυρώσεις να πλήξουν τη Ρωσία, αλλά όχι αποτελεσματικά, γιατί η Ρωσία έχει τεράστια αποθέματα και σε πρώτες ύλες και σε συνάλλαγμα.
Μάλιστα. Επανερχόμενοι και τελειώνοντας από εκεί που αρχίσαμε με τον Ταγίπ Ερντογάν, η αντίδραση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα είναι αρκετή για να διαταράξουν ξανά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η αντίδραση που μας εξέπληξε από την Τουρκία δεν θα έπρεπε να μας εκπλήξει, διότι η Τουρκία έχει πάγια θέση όσον αφορά τις περιοχές που αμφισβητεί στο Αιγαίο, αυτά τα 153 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Και θεωρώ ότι είναι εσφαλμένος πολλές φορές και ο τίτλος που δίνουν κάποια μέσα ενημέρωση ότι επαναφέρει η Τουρκία τις απαιτήσεις. Δεν τις επαναφέρει, διότι δεν τις έχει αποσύρει ποτέ. Mm-hmm. Η αντιλήψη της Τουρκίας είναι εκεί, είναι πάντα μπροστά. Και από ό,τι είδα το χάρτη με αυτό το περίφημο θαλάσσιο πάρκο που προκήρυξε η ελληνική κυβέρνηση, αυτό που πραγματικά πονάει την Τουρκία είναι δύο μικρές νησίδες, βραχονησίδες, νησιά μάλλον που υπάρχουν στη μέση του Αιγαίου, η Λεβίθα και δίπλα της άλλη μια νησίδα, η οποία δημιουργούν ένα πέρασμα στο κεντρικό Αιγαίο, το οποίο για την Τουρκία είναι πάρα πολύ συμμαντικό ως προς την έξοδο από τα Δαρδανέλια προς την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα οι απαιτήσεις Τουρκίας παραμένουν, όμως νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, κυρίως μετά τις ευρωεκλογές, είναι διατεθειμένη να μπει σε μια συζήτηση και να φανεί εάν η Τουρκία αυτές τις περίφημες γκρίζες ζώνες μπορεί να τις βάλει στην άκρη και να συζητήσει τη διευθέτηση των θαλασσίων ζώνων ανάμεσα στις δύο χώρες. Γιατί για μένα αυτό είναι το πολύ δύσκολο ζήτημα, εάν η Τουρκία θα αναστείλει ή θα καταργήσει εντελώς τις παράλογες απαιτήσεις που έχει πάνω σε κομμάτια της ελληνικής επικράτειας στο Αιγαίο.
Αυτές οι δύο λωρίδες και τα θαλάσσια πάρκα, τι είναι εκείνο που έκαναν γιατί ο Φιντάν μίλησε εξ αρχής για αποστρατικοποίηση. Τι σχέση έχουν με αποστρατικοποίηση αυτά τα πάρκα συν οι δύο λωρίδες? Έχουν στρατηγική σημασία, είπατε ναι. Αλλά με την αποστρατικοποίηση τι?
Η Τουρκία πάντα θεωρεί ότι όλη η περιοχή σχεδόν του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένη, να μην υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας σε κανένα από αυτά τα νησιά, και θεωρεί ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να εγείρει τις αξιώσεις αυτές και σε επίπεδο κυριαρχίας αλλά και σε επίπεδο στρατιωτικής παρουσίας. Είναι μια πάγια στρατηγική, αυτή την έχει ήδη εδώ και δεκαετίες. Την πρόσθεσε πάνω στην αμφισβήτηση κυριαρχίας της Ελλάδας, την οποία έφερε στα μέσα της δεκαετίας του 90, αλλά είναι δύο πάγια τουρκικά αιτήματα τα οποία συνεχίζει και τα βάζει στο τραπέζι. Βέβαια, η πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήταν σε θετικό πλαίσιο. Άρα έχουμε από τη μία τις πάγιες διεκδικήσεις Τουρκίας και από την άλλη μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει, δεν έχει μπει στον πυρήνα των προβλημάτων, αλλά αυτό πιστεύω ότι μετά και τη συνάντηση των δύο ηγετών που θα γίνει το Μάιο, πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητες να μπούμε σε μια ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για αυτή την πολύ κατατοπιστική συζήτηση που κάναμε σήμερα. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του ΚΑΠΑ News. Μίλησε στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. ...32 λεπτά μετά τις 9 και θα πάμε τώρα στην αγαπημένη μου Κύπρο για να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξη Βαφεάδη. Είναι Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, όπου η οδική συμπεριφορά έχει και εκεί τα προβλήματά της σίγουρα, ιδίως με μεγάλες ταχύτητες σε αστικές και μη περιοχές, χρήση αλκοόλ ναι και άλλων ουσιών ναι, χρήση και κινητών τηλεφώνων, όμως... Τουλάχιστον κάποια μέτρα λαμβάνονται και ένα από αυτά που θα το συζητήσουμε με τον κύριο Υπουργό τώρα φαίνεται κιόλας καλά αποτελέσματα. Καλημέρα σας κύριε Βαφεάδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σας ομολογώ ότι εμείς είμαστε από την πονεμένη πλευρά, διότι δεν υπάρχει σχεδόν μέρα πλέον που να μην σήμερα κιόλας βλέπω μπροστά μου μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων μετά από δύο τροχαία στην Αττική. Κάθε μέρα έχουμε μια τέτοια είδηση και οι περισσότερες είναι άμεσα συνυφασμένες με παραβίαση του κόκκινου. Είχατε παρόμοια προβλήματα στην Κύπρο και τα αντιμετωπίζετε σιγά σιγά τώρα?
Βεβαίως και είχαμε, και πρόσφατα αρχές του χρόνου είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα σε μια διασταύρωση όταν κάποιος οδηγός είχε περάσει με κόκκινο. Αυτό που εφαρμόζουμε σε μια προσπάθεια να μειώσουμε αυτά τα περιστατικά και να τα κινηδενίσουμε στο τέλος είναι να παρακολουθούμε επί 24 ώρου βάσης τις διασταυρώσεις όπου παρατηρούνται αυτά τα θέματα με σύστημα φωτοεπισήμανσης. Το σύστημα αυτό λειτουργεί συνεχώς, εντοπίζει όλες τις παραβάσεις και εντοπίζει πέραν αυτού και τις παραβάσεις που αφορούν τη χρήση κινητού ή την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και επιδίδει ένα πρόστιμο στους πολίτες. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει φέρει αποτελέσματα, έχουν μειωθεί δραστικά αυτά τα περιστατικά και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά το κοινό θα αποκτήσει αυτή την απαιτούμενη οδική συνείδηση, ούτως ώστε να εκμηδενιστούν εντελώς.
Θα θέλαμε όλοι βεβαίως να μην υπήρχαν κάμερες, αλλά φαίνεται ότι κρίνατε και εσείς στην Κύπρο ότι είναι ανάγκη, διότι χανότανε και κόσμος. Υπάρχουν αντιδράσεις για το ύψος του προστήματος, νομίζω είναι 300 ευρώ αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, 300 ευρώ είναι και υπάρχουν αντιδράσεις, επειδή πολλοί θεωρούν, μάλλον για δύο λόγους υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Το πρώτο είναι το ύψος του προστίμου, το οποίο θεωρείται δυσανάλογο σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν κάποιος παίρνει 800 και 1000 ευρώ το μήνα, το 300 θεωρείται ότι είναι κάπως εξοντωτικό και ότι ουσιαστικά μειώνει τη δυνατότητα.
Πιο εξοντωτικό είναι να εξοντώσει κανέναν άνθρωπο όμως.
Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, ούτως ώστε να λειτουργεί αυτό το σύστημα χωρίς να δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Πρωτίστως, μια ενημέρωση, μια σωστή επιμόρφωση απαιτείται ούτως ώστε να γνωρίζει το κοινό πώς να συμπεριφέρεται σε αυτές τις διασταυρώσεις που έχουν πλέον ένα νέο τρόπο λειτουργίας, ένα νέο σύστημα που παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Έχουν λίγο μαλακώσει οι αντιδράσεις που υπήρχαν στην αρχή. Είχαν ακουστεί και εκεί αρκετές αντιδράσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή ότι εσύ θα με τραβάς με κάμερα και θα βλέπεις ποιος είμαι εγώ μέσα στο αυτοκίνητο, ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα εκείνων που στην Ελλάδα δεν θέλουν κάμερες.
Έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα, έχει μελετηθεί από την αρμόδια επίτροπο. Έχουμε καθορίσει πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες. Είναι αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Η αστυνομία θα διαχειρίζεται αυτά τα δεδομένα και όταν κοινοποιούνται σε τρίτους, στο δικαστήριο για παράδειγμα, ή ακόμα και στους ίδιους τους παραβάτες, όλα τα άλλα τα οχήματα και όλοι οι άλλοι οι άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται στην φωτογραφία καλύπτονται και έτσι δεν είναι διάκριτη. Το έχουμε διαχειριστεί αυτό το θέμα και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κανένα πρόβλημα.
Μιλάμε με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, τον κύριο Αλέξη Βαφεάδη. Κύριε Βαφεάδη, διαβάζω και όπως ξέρετε έρχομαι συχνά στην Κύπρο, η μισή μου καρδιά εκεί είναι. Χάνονται στους δρόμους, κυρίως νυχτερινές με τα μεσονύχτιες ώρες, πολλοί νέοι άνθρωποι. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη χρήση ουσιών, είτε αλκοόλ είτε ναρκωτικών.
Δυστυχώς είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους έχουμε ατυχήματα και γι' αυτό η συνεννόηση που έχουμε κάνει με την αστυνομία στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας είναι ότι οι ελέγχοι εντατικοποιούνται ιδιαίτερα σε αυτές τις ώρες για να προστατεύσουμε τη νεολαία μας, διότι όσο περισσότερο ελέγχουμε τους δρόμους, τόσο λιγότερα περιστατικά έχουμε. Είναι μια δράση την οποία θα συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι έχετε μια σύσκεψη να πάτε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή και εύχομαι να πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα στην Κύπρο.
Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Αλέξης Βαφεάδης, Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή σε λίγο με την επόμενη καλεσμένη μας. Και έχουμε τώρα στο τηλέφωνο μας την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου. Είναι υφυπουργός μεταφορών και υποδομών, υπεύθυνη και για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν δεν κάνω λάθος. Το DNA μας με τους Κυπρίους αδελφούς είναι σε πολλούς τομείς όμοιο. Εκεί λοιπόν, όπως ακούσαμε και προλίγου, κάποια φλέγοντα και επικίνδυνα προβλήματα τα λύνουν. Εμείς φαίνεται πως αργούμε λιγάκι και θα αναζητήσουμε με την κυρία υφυπουργό το γιατί. Καλημέρα σας, κυρία Αλεξοπούλου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς σας ακούστηκαν?
Δεν έχω ακούσει βέβαια, δεν έχω ακούσει νωρίτερα τον... Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε.
Αναφερθήκαμε, στην Κύπρο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί πέρα όσον αφορά την οδική συμπεριφορά, ιδίως με μεγάλες ταχύτητες σε αστικές και μη περιοχές, χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών, χρήση και κινητών τηλεφώνων κυρίως από νεότερης ηλικίας ανθρώπους, όμως τουλάχιστον ελήφθησαν κάποια μέτρα, το σημαντικότερο από τα οποία, αυτό μας εξηγούσε ο Υπουργός ο κύριος Βαφεάδης, είναι το ότι έχουν βάλει σηματοδότηση, δηλαδή κάμερες, σε όλα εκείνα τα οδικά δίκτυα, τα σημεία στα οποία γίνονταν οι μεγάλες παραβάσεις, κυρίως του κόκκινου, και τα αποτελέσματα που μας μετέφερε είναι όντως εντυπωσιακά. Το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 300 ευρώ, υπήρχαν αντιδράσεις, όμως έχει μειωθεί σημαντικά και ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών από την παραβίαση του κόκκινου. Εδώ σαν να μην περνάει η μέρα που να μην έχουμε τέτοια παραβίαση, κύριε Υφυπουργέ μου.
Κοιτάξτε, καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι αυτές οι παραβατικές περιφορές υπάρχουν παντού. Και εδώ αυτό είναι ένα τραγικό συμπέρασμα, γιατί έχει ακόμα πιο τραγικό αποτέλεσμα το να χάνονται ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο. Οπότε ναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θα σας πω ότι πριν από δύο μέρες βρέθηκα για ένα διήμερο με τον Γενικό Γραμματέα τον Γιάννη του Ψιφαρά στη Γαλλία, στο Παρίσι και στην πόλη Ρεν, για τέτοια θέματα οδικής ασφάλειας, γιατί ξέρετε, το να παίρνεις από παντού καλές πρακτικές και τεχνολογίας, αλλά και πρακτικές οι οποίες τελικά φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα που είναι το ζητούμενο, το να μην χάνεται καμία ανθρώπινη ζωή στην άσφαλτο. Άρα δεν μπορώ να συμφωνήσω μόνο σε αυτό που λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα, γιατί ξέρετε καλά ότι...
Όχι, δεν είπα ότι δεν κάνουμε τίποτα, είπα ότι εκείνοι κάνανε πολλά πράγματα. Εμείς δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο.
Θα σας πω, καταρχάς ήδη ξεκινάμε και σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες θα έλεγα, θα μπει σε διαβούλευση το νέο σχέδιο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 14 χρόνια, 17 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που έγινε μια έτσι ολιστική προσέγγιση και ένας νέος ΠΟΚ. Το 2007 ήταν η τελευταία φορά που στο σύνολό του ασχολήθηκε η πολιτεία να φτιάξει το ΠΟΚ. Άρα γίνεται μια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε και λέμε, η οδική ασφάλεια είναι ύψιστη προτεραιότητα, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τώρα,
τι αλλάζει σε αυτόν τον νέο κώδικα σε σχέση με την οδική ασφάλεια και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην παραβίαση του κόκκινου. Τόσο απλά.
Δεν είναι μόνο μία παράβαση που οδηγεί...
Δεν είναι μόνο μία παράβαση, αλλά εκεί γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα.
Υπάρχουν πολλές παραβάσεις. Καταρχάς, να σας πω, αλλάζει φιλοσοφία, κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα οι παραβάσεις ήταν απλώς οι παραβάσεις. Τώρα θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι παραβάσεις που, όπως σωστά επίσης λέτε, μπορεί να προκαλέσουν κάποιο τροχαίο δυστύχημα. Άρα είναι αυστηρές, είναι επικίνδυνες παραβάσεις, είναι λιγότερο επικίνδυνες παραβάσεις.
Δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Υπουργέ.
Το ξέρουμε και γι' αυτό τις κατηγοριοποιούμε. Βάζουμε και μία νέα κατηγορία που έχει να κάνει με την αντικοινωνική συμπεριφορά. Όπως για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να κλείνει μια ράμπα αμαία και να μην υπάρχει πρόσβαση σε ένα άτομο με αναπηρία, με το αναπηρικό του αμαξίδιο, παραδείγματος χάρη, οπωσδήποτε, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αυξάνουμε τα πρόστιμα εκεί που πρέπει να τα αυξήσουμε. Μειώνουμε σε κάποιες σε σχέση με το να είναι πιο εφαρμόσιμες οι ποινές. Επίσης, βάζουμε
τι σημαίνει, τι σημαίνει, κυρία Υφυπουργέ μου, πιο εφαρμόσιμες οι πηγές?
Υπάρχουν ποινές που τελικά δεν εφαρμόζονται ποτέ και αυτό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο επίσης, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
Μάλλον ελληνικό πολύ... είναι περισσότερο.
Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό.
Πείτε μου ένα στοιχείο, σας παρακαλώ. Έχω ζήσει 15 χρόνια στην Αγγλία, με πολύ υπομονή σας ακούω, αλλά δεν έχω ακούσει τίποτε στο κέριο ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε, βγάζοντας και τον Κύπριο Υπουργό. Χάνανε κόσμο με φοβερούς ρυθμούς κάθε μέρα στην Κύπρο, κάνοντας τα ίδια πράγματα που κάνουμε και εμείς τώρα στους δρόμους. Εδώ και μου λέτε τώρα ότι κατηγοριοποιούμε
τα
στοιχεία για αντικοινωνική συμπεριφορά.
Ξεκινάμε με μία... κοιτάξτε, αν θέλετε να αποφασίσουμε... Εγώ σας είπα καταρχάς, επειδή μου λέτε τη λέξη τίποτα και γενικά ούτε στην πολιτική ούτε στη ζωή μου δεν μηδενίζω. Μόλις πριν ελάχιστα λεπτά σας είπα ότι σε λίγες ημέρες θα μπει στη Βουλή για διαβούλευση ο νέος ΚΟΚ. Αυτό δεν είναι τίποτα.
Μετά ο νέος ΚΟΚ τι προβλέπει για το παραβίαση του κόκκινου?
Θα ανακοινωθούν αυτά τις επόμενες ημέρες και θα τα ξέρετε αναλυτικά αυτή η ποινή και πολλές ακόμα. Λίγες μέρες μείνανε μέχρι να σας ανακοινώσουμε επισήμως. Αυτό πάντως δεν λέγεται τίποτα, γιατί σας λέω έχει να γίνει από το 2007 και γίνεται πρώτη φορά τώρα. Άρα δουλεύουμε πολύ σκληρά πάνω σε αυτό. Αν με ρωτάτε επίσης αν αυτό μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη, να αλλάξουμε κουλτούρα και να γίνουν όλα όπως, όπως αναφέρεται για παράδειγμα με τις κάμερες κτλ., θα σας πω ότι στη Γαλλία πήρε 20 χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2023 να μπουν οι κάμερες.
Γιατί πήρε τόσο καιρό?
Γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται σταδιακά, πιλωτικά, γίνονται από πολλά υπουργεία, είναι συνεργασία πολλών φορέων, η αστυνόμευση είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε το τελευταίο ειδικά χρονικό διάστημα πολύ έντονη την αστυνόμευση στους δρόμους για να αποφευθούν τέτοια περιστατικά.
Δηλαδή για να μπουν...
Αλλά δεν μπορεί και κάθε γωνία να έχει από έναν αστυνομικό. Αντιλαμβάνεστε, ή κάθε κόκκινο ή κάθε φανάρι, δίπλα σε κάθε φανάρι να υπάρχει, δίπλα σε κάθε στόπ. Επίσης αλλάζουν ως προς την υποτροπιάζουσα συμπεριφορά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ κακό οδηγικό προφίλ και αυτό φαίνεται και από το point system, το οποίο επίσης το Δεκέμβρη του 2023, πριν από λίγες εβδομάδες, επαναλειτουργήσε επί της ουσίας, διότι σε συνεργασία με το ψηφιακή διακυβέρνηση βλέπουμε πλέον τους πόντους που έχουμε, καταγράφονται και υπάρχουν στο gov.gr, έτσι ώστε να φαίνεται η οδηγική συμπεριφορά του παραβάτη. Αν είναι τυχαίο ότι κάποια στιγμή πέρασε ένα κόκκινο, αν το περνάει επανειλημμένα. Και αυτό επίσης θα έχει διαφορετική ποινή σε περίπτωση που ποιος είναι προφανές ότι είναι παραβατικός και είναι επικίνδυνος άρα στον δρόμο. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι προσπάθεια που γίνεται, δουλειά σκληρή που γίνεται, προτεραιότητά μας, γιατί είναι προφανές ότι είναι προτεραιότητα το να μην χαθεί καμία ακόμα ζωή στους δρόμους, στην άσφαλτο. Είναι μεγάλη προσπάθεια, συνεχής προσπάθεια. Δεν σταματάει, εντείνεται. αλλά σίγουρα δεν περιγράφεται με τη λέξη τίποτα.
Εντάξει. Έχετε κολλήσει λίγο στη λέξη τίποτα και εγώ έχω κολλήσει στο ότι μου αναφέρατε ότι η Γαλλία ξεκίνησε η προσπάθειά της για να λύσει το θέμα των σηματοδοτών από το 2024 τώρα, από το 2007. Δηλαδή την πήρανε 17 χρόνια τη Γαλλία. Δεν είναι αλήθες αυτό, αν μου επιτρέπετε.
Εντάξει, έτσι, αυτό
δεν
αυτό
είναι αλήθες.
Λοιπόν, το αμφισβητήσετε σε εκείνους που μας δίνουν τα στοιχεία.
Το αμφισβητώ έντονα και με στοιχεία. Θέλω να σας επικεντρώνομαι στο θέμα των φωτεινών σηματοδοτών που παραβιάζονται κατά κόρο καθημερινά και σε πολλά σημεία εδώ στην Αθήνα. Χάνουμε κόσμο από αυτό και δεν θέλω να το κάνω το θέμα να ακουστεί περισσότερο τραγικό από ό,τι είναι. Κάποιες χώρες το λύσανε με την παρακολούθηση του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Εμείς το θέλουμε αυτό καταρχάς ή δεν το θέλουμε? Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Το δέχομαι. Εμείς το θέλουμε.
Αυτό μην μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα, διότι είναι προφανές ότι είναι ευρωπαϊκοί κανόνες αυτοί, οι οποίοι από όλους εφαρμόζονται και είναι σύμφωνοι και τα προσωπικά δεδομένα και εμάς μας απασχολούν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι.
Και η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεν παραβιάζει.
Άρα μην το βάζουμε αυτό στην κουβέντα μας. Είναι προφανές ότι ό,τι κάνουμε θα είναι σύνομο και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Από εκεί και πέρα, μαγικά δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη, όμως πιλωτικά και στόχος μας είναι να το καταφέρουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούν, και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε, να χάνεται καμία άλλη ανθρώπινη ζωή στην άσφαλτο.
Άρα το βλέπουμε κι εμείς εδώ, έτσι δεν είναι, κυρία Υφυπουργέ?
Αυτό σας είπα. Σας είπα ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά πάνω σε αυτό. Το πρώτο κομμάτι είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Σας είπα ότι πριν δύο μέρες επισκεφτήκαμε άλλη χώρα, ακούμε καλές πρακτικές, μαζεύουμε στοιχεία, δουλεύουμε πολύ σκληρά πάνω σε αυτό. Ό,τι είναι ρεαλιστικό και σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να το καταφέρουμε, θα το κάνουμε, γιατί συμφωνούμε ότι είναι ύψης προτεραιότητα για μας η οδική ασφάλεια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλεξοπούλου.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Η κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, υφυπουργός μεταφορών και υποδομών, υπεύθυνη και για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε το καθρέφτη του. Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 9, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Meta ενσωματώνεται παντού στο Instagram, στο WhatsApp και στο Facebook. Εν τω μεταξύ έφτασε και το επόμενο σημαντικό μοντέλο AI της εταιρείας, το Llama 3. Η Meta μοιάζει αποφασισμένη να κερδίσει τη μάχη με το ChatGPT και τις λεπτομέρειες θα μας πει τώρα η Βάλια Καϊμάκη. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Και δύο μικρότερα μοντέλα Llama 3 υπάρχουν, τα οποία βγήκαν την περασμένη εβδομάδα, και ένα μεγάλο Llama μοντέλο. Αυτό που θα είναι καλό να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι ξεκινάει ο πόλεμος τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta, η Google και η Microsoft με το ChatGPT θα σκοτωθούν σε εισαγωγικά μεταξύ τους, θα παλέψουν μέχρι τελευταία δρανίδα του θύματός τους για το ποιος θα κυριαρχεί στο χώρο αυτό. Φυσικά και το ChatGPT ξεκινάει με προβάδισμα, mm-hmm. για τον απλούστο λόγο ότι βγήκε πρώτο, έτσι. Mm-hmm. Το Llama όμως τώρα ξεκίνησε στα αγγλικά για τις αγγλόφωνες χώρες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και όλες τις παλιές αποικίες των Άγγλων, όπως και εγώ το Πακιστάν, η Ινδία. Αλλά φαίνεται, είναι πιθανόν οι ειδικοί, εμείς Δεν έχουμε πρόσβαση εδώ από την Ελλάδα σε όλα αυτά. Mm-hmm. Οι ειδικοί όμως λένε ότι τα δύο μοντέλα, το Llama δηλαδή και το Bard της Google, είναι καλύτερα από το ChatGPT. Τουλάχιστον mm-hmm. στην έκδοσή τους που είναι δωρεάν για τους χρήστες.
Πώς το είπες της Google?
Της Google. Bard.
Πόσο?
Bard, Bard, ο Βάρδος.
Ο Βάρδος, μάλιστα.
Ή Gemini, είναι και τα δύο, το ένα είναι το παλιό, το ένα το καινούριο. Όνομα ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ακριβώς θα κάνουν. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι η δύναμη που θα έχουν οι άλλοι δύο είναι ότι η Meta θα το βάλει να το χρησιμοποιείς μέσα στο Facebook, μέσα στο Instagram, μέσα στο WhatsApp. Mm-hmm. Η Google θα το βάλει να το χρησιμοποιείς μέσα στην αναζήτηση της Google και μέσα σε όλα τα εργαλεία που έχεις. Mm-hmm. Έτσι αυτές, ενσωματώνοντας τα δικά τους αυτά chatbot στις υπηρεσίες που έτσι και αλλιώς χρησιμοποιούμε περισσότεροι, έχουν μια προοπτική, ιδιαίτερα η Facebook θα έλεγα, γιατί αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν η παντοκρατορία της Google αρχίζει και κινδυνεύει. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γιατί ποιος θα θέλει να κάνει μια απλή αναζήτηση σε λίγο, όταν μπορεί να μπαίνει στο ChatGPT και να το ρωτάει τα πάντα και να το απαντάει.
Μάλιστα.
Αλλά η Meta όμως έχει τα τρία αυτά πολύ ισχυρά χαρτιά. Το Facebook, όλοι μας το Facebook, το Instagram, όλοι μας το Instagram και το WhatsApp, τα οποία θα τα ενσωματώσει το Llama.
Και παίζει, λες, τόσο πολύ μεγάλο ρόλο ποια από τις τρεις θα κυριαρχεί. Δηλαδή, αν κυριαρχήσουν και οι τρεις, πειράζει?
Ναι, γιατί από πίσω έρχεται η διαφήμιση.
Πολλά λεφτά είναι.
Ναι. Έρχεται η διαφήμιση, γιατί είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή τα ChatGPT που χρησιμοποιούμε θα έρχονται και αυτά με διαφημίσεις μαζί. Κάπου θα μας την πετάει και τη διαφήμιση. Και από εκεί θα βγάζουν πολύ μεγάλη μερίδα, άρα όποιος πάει πρώτος, πάει και πρώτος στη διαφήμιση.
Ανόητη η απορία μου, αλλά ήθελα την
διαφήμιση. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Και εγώ έτσι το σκεφτόμαστε να έχει και λέγε τι ρε παιδιά, άλλοι καλή χωράνε. Αλλά δεν πάει έτσι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Τα social media μας με την Βάλια Καϊμάκη, όπως κάθε μέρα, θα τα ξαναπούμε από Δευτέρας. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Από σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη άλλωστε, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη, η σκέψη σήμερα έχει τίτλο «Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου».
Φίλος πανεπιστημιακός, μου διηγήθηκε τις προάλλες το ακόλουθο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Κάποια στιγμή λοιπόν, εν τη ρήμη του λόγου του, χρησιμοποίησε την παροιμία «Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου». Όμως από την απορία που ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των φοιτητών του, συνειδητοποίησε ότι δεν αντιλαμβάνονταν τη μεταφορά. Έτσι, έβαλε στην πάντα τη φυσική, που είναι το αντικείμενό του, και στράφηκε στη λαογραφία. Άρχισε λοιπόν να τους διηγείται τη φανταστική ιστορία με τον αφελή χωρικό, ο οποίος βρήκε σωστό να υποδείξει στους χωριανούς του, που έβγαζαν το γάιδαρο από το πηγάδι, να προσέξουν μη και στάξει ουρά του. Χθες πάλι, ανοίγοντας την Κυριακάτικη εφημερίδα, το μάτι μου έπεσε σε ένα άρθρο στο οποίο παρουσιαζόταν το αποτέλεσμα μιας μικρής έρευνας των συντακτών του σε ένα σχολείο. Στην έρευνα, οι δημοσιογράφοι ζήτησαν από τους μαθητές να ερμηνεύσουν μερικές λέξεις οι οποίες περιλαμβάνονταν στους στίχους δημοφιλών τραγουδιών της δεκαετίας του 60 και του 70. Από τις λέξεις λοιπόν αυτές, κάποιες, όπως η λέξη σιγαλιά και ξεροβόρη, δεν θύμιζαν τίποτα απολύτως στους μαθητές. Άλλες, όπως τις λέξεις λησμονιά και αγιάζει, τις είχαν ακούσει. Αστόχησαν όμως να τις ερμηνεύσουν και τέλος μερικές, όπως το επίθετο απατηλός, τις ερμήνευσαν μεν, αλλά διαισθητικά και χωρίς ακρίβεια. «Μη στάξει ουρά του γαϊδάρου», θα πείτε, που οι μαθητές αγνοούν μια παλαιά παροιμία ή μερικές λέξεις τραγουδιών του προηγούμενου αιώνα. Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και εξελίσσεται. Είναι συνεπώς αναπόφευκτο, κάποιες λέξεις που έχουν πάψει να καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες της σκέψης και της επικοινωνίας να αποστρατεύονται και άλλες νέες να εμφανίζονται από το πουθενά για να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό μας. Άλλωστε και εμείς οι μεγαλύτεροι αγνοούμε πολλές από τις λέξεις εφηβικής σλάγκ και μερικές φορές ξαφνιαζόμαστε από την ευρηματικότητα με την οποία τα νέα παιδιά επινοούν εύστοχες λέξεις και λακωνικές και γουστόζικες φράσεις στα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάσσουν. Ας πω λοιπόν, καθώς ασκώ άνευ αδίας ασκήσεως επαγγέλματος την ιδιότητα του φιλολόγου, πως δεν έχω άποψη αν το ισοζύγιο λέξεων οι οποίες χάνονται από το λεξιλόγιο της νέας γενιάς με τις λέξεις που αναδύονται είναι τέτοιο ώστε να δικαιολογεί ή όχι τις ανησυχίες μας για τη λεξιπαινία της. Όμως αυτό που αντιλαμβάνω ως αλήθεια θα το πω. Με στεναχωρεί λοιπόν ότι η νέα γενιά δεν λαμβάνει από το σχολείο τα μορφωτικά εφόδια για να κατανοεί ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη ή του Βυζινού. Και δεν είναι μόνο διότι στερούνται την απόλαυση μιας ομορφιάς που στα μάτια τους φαντάζει παροχημένη. Είναι διότι οι δύστροπες λέξεις και εκφράσεις που αγνούν είναι μέρος μιας σπουδαίας άειλης κληρονομιάς που βοηθά τα νέα παιδιά να κατανοήσουν την εποχή τους, επειδή ακριβώς έχουν το υπόβαθρο να κατανοήσουν την εποχή από την οποία προέκυψε. Όταν αυτή η κληρονομιά δεν μεταβιβάζεται, τότε στερεύει η κοινή δεξαμενή ενιών, λέξεων και τρόπων έκφρασης που επιτρέπουν στις διαδοχικές γενιές μιας κοινωνίας να συνεννοούνται και να ανταλλάσσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Και για να γίνω ακόμα πιο στενάχωρος, καταδικάζει τα παιδιά σε μια ομφαλοσκόπηση. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους, τον φυλακισμένο σε ένα παρόν το οποίο φαντάζονται ότι θα προεκτείνεται θριαμβικά και αένα προς ένα ακύμαντο μέλλον. Μακάρι να ήταν έτσι. Έτσι δηλαδή όπως κολακεύουν τη νέα γενιά οι λογείς έμποροι αγαθών και ιδεών για να τις πουλούν την πραμάτια τους. Όμως δεν είναι έτσι. Και είναι σωστό οι νέοι να χαίρονται τα νιάτα τους, γνωρίζοντας όμως ότι δεν αποτελούν μια μετάβλητη ταυτότητα, αλλά μια μετάβαση προς την ενηλικίωση, για την οποία πρέπει να προετοιμάζονται. Ας κλείσω λοιπόν με κάτι ευχάριστο. Για καλή μας ή για καλή τύχη των παιδιών καλύτερα, ό,τι δεν καταφέρει να κάνει το σχολείο, το καταφέρνει ο παλαιός ελληνικός κινηματογράφος, ο οποίος, εν αντιθέσει με τα παλιά τραγούδια που έχουν εξαφανιστεί από τα ραδιόφωνο, προβάλλεται από την τηλεόραση. Όταν λοιπόν η Γλυκυτάτη, σαν φόνο ταρά, αναφωνεί με τη σπηλαιώδη φωνή της
«Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα»,
οι νεαροί θεατές γελούν με την καρδιά τους. Μαθαίνουν όμως και τη βιβλική έκφραση με την οποία ενιώντες συγγενείς τους χαρακτήριζαν τον έκλεκτο βίο και τη διαφθορά. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας με τίτλο «Μη στάξει η ουρά του Γαϊδάρου» από τον Θάνο Καψάλη. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, όπου καλεσμένος στο στούντιο του πρώτου προγράμματος εδώ θα είναι ο Άγγελος Πεντάρης, ο οποίος από μόνος του αυτοσυστήνεται ως drummer μουσικός με εγκεφαλική παράλυση. Παίζω drums, λέει, και είμαι ανεξάρτητος. Μην τη χάσετε την εκπομπή αύριο. Γεια και χαρά σας.